Kādi šobrīd ir galvenie šķēršļi, lai panāktu to, ka Krievija tiek saukta pie atbildības par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem?
Es teiktu, ka ir divi galvenie šķēršļi. Pirmais ir tas, ka personas fiziski neatrodas mūsu kontrolētajās teritorijās. Tātad ir grūti īstenot efektīvu tiesu ar augsta līmeņa Krievijas amatpersonām klātienē uz notiesāto sola. Protams, mēs labprāt turpinām tiesāt personas arī bez notiesāto klātbūtnes, ko ļauj Ukrainas likumi un starptautiskā prakse. Ja pierādījuma līmenis ir pietiekams, tiesa var notikt bez personas, kas apsūdzēta noziegumā. Bet vēlreiz, es neteiktu, ka tas ir kaut kas tāds, kas būtu galvenais izmeklēšanas mērķis. Galvenais izmeklēšanas mērķis būtu notiesātā ielikšana cietumā, bet pašreiz ir daži Krievijas karavīri, kas ir Ukrainas tiesas notiesāti un ir ieslodzīti cietumā. Liela daļa no tiem, kas tika noķerti, vēlāk tika apmainīti karagūstekņu apmaiņas rezultātā. Šīs apmaiņas ar Krievijas federāciju notiek regulāri. Mēs atgūstam savu ukraiņu karavīrus, viņi atgūst savu krievu. Karavīrus. Tikai pēc uzvaras mēs varētu piekļūt lielam daudzumam kara noziedznieku, nodot viņus tiesai un vēlāk arī ielikt cietumā, ja viņi tiktu notiesāti. Un otrs ir dažu valstu vēlmes un vienprātības neesamība atbalstīt starptautiska tribunāla agresijas izmeklēšanai izveidi. Dažādu iemeslu dēļ mums šajā jautājumā nav vienprātības. Visi atzīst, ka agresijas noziegums ir noticis. Tas ir skaidrs. Agresijas noziegums nozīmē uzbrukt kādai valstī bez attaisnojoša iemesla un ka notiek upura pretošanās uzbrukumam. Tātad šeit ir skaidrs agresijas nozieguma gadījums, kas reāli notika. Ir skaidrs, ka Krievija uzbruka Ukrainai, ir skaidrs, ka Ukraina pretojās un ir skaidrs, ka vardarbības līmenis bija augsts un ir skaidrs, ka pavēli uzbrukt Ukrainai deva Putins. Tātad ir skaidrs, ka viņš ir vainīgs noziegumā, bet problēma ir tajā, ka nav tiesa, kas varētu īstenot prāvu, kur uzrādīt apsūdzības un notiesāt viņu par šo noziegumu, ņemot vērā to, ka viņu aizsargā imunitāte kā valsts prezidentam. Lai šo imunitāti atceltu, ir vajadzīgs starptautisks tribunāls, kurš to varētu izdarīt, bet tāds neeksistē, un mēs aicinām uz tā izveidi. Tomēr mēs neredzam vienbalsīgu mūsu rietumu partneru atbalstu tā izveidē, un līdz to neiegūsim, iespēja šāda tribunāla izveidei ir uz jautājuma zīmes.
Possibility of creation of such a tribunal is really, really questionable.
Ukraina šobrīd strādā arī pie tā, lai tiktu izdotas no Ukrainas izbraukušās personas, kas vainojamas korupcijā. Cik sarežģīti ir panākt šo personu izdošanu Ukrainai, kādi šķēršļi ir šeit?
Really difficult and we have a strong negative feelings about that since people.
Tas ir ļoti grūti. Mums ir ļoti negatīvas izjūtas par šo jautājumu, jo cilvēki ir nozaguši naudu no Ukrainas, no budžeta. Tās ir korumpētas amatpersonas un tās pamet valsti ar šo naudu un tagad Eiropā jūtas labi. Eiropas tiesas atsakās izdot šos cilvēkus Ukrainai. Pārsvarā tādēļ, ka tiesas uzskata, ka šie cilvēki būtu briesmās, pamatā kara dēļ, ja tie tiktu turēti apcietinājumā Ukrainas teritorijā. Tātad, ja tiek uzskatīts, ka viņu dzīvībai tas ir bīstami, no Eiropas tiesām zaļā gaisma netiek dota. Tomēr mēs varētu nodrošināt nepieciešamo aizsardzību tiem, kurus nepieciešams izdot. Es nepiedalos šajās tiesās, kas notiek Eiropas tiesās, bet tas, ko dzirdu, ir, ka kara dēļ ir drošības garantija trūkums, un mēs pašreiz darām savu mājas darbu. Mēs ierosinājām parlamentam papildus drošības garantijas tiem, kas no Eiropas tiktu nogādāti atpakaļ Ukrainā, un plānojam investēt naudu pirmstiesas aizturēšanas centros, lai tiktu nodrošināti papildus drošības pasākumi. Līdz to paveiksim, sagaidām, ka tiesas Eiropas Savienībā būs pielaidīgākas un ļaus nosūtīt korumpētās Ukrainas amatpersonas uz mājām, lai varam turpināt ar kriminālu vajāšanu. Bet pašreiz notiek tā, ka ja tu zodz naudu un veiksmīgi pamet valsti un attiecīgā iestāde nav uzlikta, palikusi aizlieguma pamest valsti, tev paveicas un tu izvairies no nepatikšanām. Mēs nevēlamies, lai tā notiek. Dažreiz, ja šīs personas ir amatpersonas augstos amatos, tām ir informācijas avoti un tās uzzina, ka izmeklētāji ir tuvu to noķeršanai, un dažas dienas pirms tās tiek apsūdzētas, tās pamet valsti. Tā ir problēma, bet mēs cenšamies un centīsimies ar to tikt galā, bet šķiet, ka nākamā pusgada laikā tas vēl netiks atrisināts.
During next half a year it's not going to be resolved.
Okay.
Thanks.